ต่อจากนี้ไปก็นั่งในอิริยาบถที่เราถนัดอิริยาบถที่ดีที่สุดของเราแต่ละคนต้องมีโรคประจำตัวไม่มากก็น้อยแต่ในเมื่อมีข้อจำกัดบาง บ้างก็พยายามนั่งในลักษณะที่เอื้อที่สุดต่องานงานนี้ก็มีชื่อเฉพาะว่าจิตภาวนาการพัฒนาจิต หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนี้ที่เราควรจะฝึกควรจะหัดถ้าไม่ภาวนาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าใจตัวเองในการรู้จักบริหารจิตรู้จักกำหนดว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปจะป้องกันจะปล่อยวาง อารมณ์ที่อยู่ฝ่ายบาปอย่างไรจะสร้างจะบำรุงจะพัฒนาอารมณ์ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอย่างไรถ้าไม่ภาวนาไม่มุ่งต่องานนี้โดยเฉพาะจะได้บ้างเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกระท่อนกระแทนไม่เป็นระบบในการภาวนาจึงเป็นการแสดงความจริงใจในการรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของตนเพราะว่าเรามีศักยภาพมีความสามารถในการละในการบำเพ็ญอย่างน่าสัจจันแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ทำถูกวิธีก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควรดังการภาวนาไม่ใช่ว่าเราภาวนาเราทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ผลอะไรสักอย่างเหมือนเราทำงานทั้งโลกในการภาวนาคือการเรียนรู้คือการศึกษาทำให้มีปัญญาทำให้มีความสามารถภายในนั้นสิ่งแรกที่เรียกว่าข้อแรกที่เรามีโอกาสได้ศึกษาก็คือในการหาความพอดีระหว่างความเพียรความตั้งใจกับความผ่อนคลายโดยปกติคนเราเวลาตั้งอกตั้งใจจะเครียดจะไม่ผ่อนคลายเวลาผ่อนคลายก็มักจะประมาทไม่มีความเพียรแต่ในการภาวนาจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษาในเรื่องการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายจะมีความตั้งใจและความผ่อนคลายอยู่ในสถานที่สมานสามัคคีกันเสริมพลังซึ่งกันและกันส่วนอิริยาบถนั้นอิริยาบถต้องมีทั้งความเพียรความผ่อนคลายปรากฏในส่วนของกายเราอาจจะแบ่งส่วนได้ว่าความเพียรความตั้งอกตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังแล้วก็อยู่ที่ศีรษะส่วนนี้เราตั้งใจให้ตรงแต่ไม่ถึงกับเกร็งเนี่ยเป็นที่กำหนดในระหว่างการภาวนากลับมาเช็คกลับมาสำรวจเป็นครั้งคราวว่ายังนั่งตัวตรงไหมไม่ก้มหน้า ศีรษะก็ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาให้ตรงๆอาจจะทำในใจเหมือนกับว่ามีเชือกเล็กๆดึงศีรษะจากกระหม่อมไปสู่เพดานส่วนอื่นของกายแล้วก็ผ่อนคลายนี่ความตั้งใจและความผ่อนคลายอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรกันอยู่ในกายวิชาชีวิตอีกข้อหนึ่งที่เรามีโอกาสศึกษาในระหว่างการภาวนาคือการรับผิดชอบและการบริหารการพัฒนาแรงดลบันดาลใจแรงดลบันดาลใจนี้มีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลถ้าเป็นกุศลเราก็เรียกว่าฉันทะหรือธรรมฉันทะถ้าเป็นอกุศลก็เรียกว่าตัณหาในการทำงานไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมเราต้องการให้แรงดลบันดาลใจอยู่ฝ่ายฉันทะคือฝ่ายกุศลให้มากที่สุดให้อยู่ฝ่ายตัณหาให้น้อยที่สุดและในการภาวนาก็เป็นได้ทั้งสองเหมือนกันนั้นเราต้องฝึกให้แรงดลบันดาลใจเป็นแรงที่ประกอบด้วยบุญกุศลเกิดจากวิชาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงระดับพื้นฐานถ้าเป็นตัณหาก็อย่างว่าอยากลบอยากหนีจากปัญหาในชีวิตอยากไปอยู่ในโลกหนึ่งอีกภพภูมิหนึ่งอยากได้อะไรสักอย่างเป็นรางวัลของการภาวนาส่วนฉันทะก็ต้องการเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายอยากฝึกตามรอยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากฝึกหัดอยากชำระจิตใจของตนไปเรื่อยๆโดยให้ความสำคัญความเคารพความใส่ใจกับทุกวินาทีของการภาวนาดังนั้นเรามักจะมองว่ามรรคนำไปสู่ผลแต่เรามองอีกแง่หนึ่งก็คือการเจริญมรรคอย่างถูกต้องนั่นแหละคือผลมักถูกต้องคือผลแต่เราพยายามให้การเจริญด้วยมักให้ถูกต้องที่สุดดังฉันทะก็จะปรากฏในลักษณะความกระดือรือร้นความพอใจในการภาวนาความสันโดษในทางอารมณ์ก็ไม่ใช่ว่าจิตคอยแต่จะหยิบความจำความคิดจินตนาการอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องบันเทิงใจภายในแต่เราคิดเราพิจารณาไปในทางที่ทำให้เกิดความพอใจ กับปัจจุบันพอใจกับลมหายใจเข้าพอใจกับลมหายใจออกระยะเวลาในการภาวนาจึงนับเป็นนาทีนับเป็นชั่วโมงไม่ค่อยถูกจริงระยะเวลาของการภาวนาก็คือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกต้องการให้รับรู้ต่อลมหายใจอย่างถูกต้องในทางที่กิเลสไม่เกิดทางที่มีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีอัตตาปิความเพียรที่พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปในเบื้องต้นของการภาวนาโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ชำนาญก็ยังไม่ต้องกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายเอาแต่ว่าหายใจเข้าก็นึกว่าเข้าหายใจออกนึกว่าออกหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกแบบสบายสบายนี่คือหายใจเข้านี่คือหายใจออกนี่คืออาการของร่างกายที่หายใจออกเข้านี่คืออาการต่างๆของร่างกายที่ปรากฏในระหว่างการหายใจออกเราสังเกตเรารับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกเมื่อจิตใจเรายอมรับในงานพอใจกับงานคือการอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายจนเกินไปขั้นตอนที่สองคือน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายควรจะเป็นจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดและเรารับรู้ต่อการสัมผัสตรงจุดนั้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องดึงลมหายใจเข้านึ่งลมหายใจออกเสร็จแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกการภาวนาไม่ใช่การแพ่งถ้าแพ่งจิตจะแข็งจะทื่อซึ่งไม่ใช่อาการของจิตที่กำลังเจริญในมรรคระหว่างการภาวนา ไว้สังเกตว่าถ้าจิตเผลอมันมีแพทเทิร์นไหมคือสังเกตได้ไหมว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วงหายใจเข้าและช่วงหายใจออกสำหรับคนเราส่วนใหญ่ช่วงที่อันตรายคือตอนปลายของลมหายใจออกถ้าเป็นเช่นนั้นเราเพิ่มสติในเวลานั้นเป็นพิเศษในช่วงสั้นๆที่ไม่มีลมหายใจเข้าออกระหว่างลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกลมหายใจออกกับลมหายใจเข้าอย่าให้เผลอในเวลานั้นถ้าจิตมีสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้โดยไม่เผลอสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับสติเป็นความรู้สึกสบายความรู้สึกปกติสุขถ้าเราสังเกตได้จะทำให้มีกำลังใจภาวนาต่อไปจะเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่าจิตมีสติอยู่ในปัจจุบันก็มีความสุขได้เหมือนกันถึงแม้ว่าความสุขนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาเราต้องยอมรับว่าถ้าจิตมีความสุขหรือเห็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการภาวนาจะไม่สงสัยไปถามในอดีตอนาคตเพื่อหาสิ่งบันเทิงเพราะมีความสุขอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือภาวะตื่นรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการภาวนาเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาที่เดียวก็คงไม่ผิดเพราะว่าคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราอีกสำนวนหนึ่งว่าตื่นรู้ตราบใดที่ความรู้สึกตื่นรู้อย่างปรากฏอยู่จิตใจของเราก็ถูกทางความตื่นรู้จางไปหรือหายไปเมื่อไหร่หรือว่าเราหลงทางซะแล้วจิตใจยังไม่ค่อยชินไม่ค่อยพร้อมที่จะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจล้วนๆเราอาจจะใช้กุศโลบายเช่นการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมาเสริมพลังสติเราจะนับลมหายใจนี่ก็คือการนับและการบริกรรมเป็นอุบายให้จิตใจได้มีโอกาสมาสนิทสนมกับลมหายใจในทางที่พอดีถูกต้อง